რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სეპარატისტული სამხედრო ოსეთის სამედღით კეტავს ადმინისტრაციულ საზღვარს დანარჩენ საქართველოსთან. ლუგანსკის სეპარატისტთა ლიდერი აფეთქების შედეგად მძიმედ დაიჭრა. დმიტრი მედვედევის გადადგომის მოთხოვნას ხელის 180,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა. ქურთებისა და არაბების ალიანსმა სირიაში ქალაქი მანბიჯი გაათავისუფლა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 6 აგვისტოდან ადმინისტრაციული საზღვარი სამედღით ჩაიკეტება დანარჩენ საქართველოსთან. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკ ოსეტიას ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტში განუცხადეს. ხინვალის განმარტებით აღნიშნული გადაწყვეტილება 2008 წლის, როგორც ხინვალი მიიჩნევს, ქართული აგრესიის წლისთავისთვის დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარებას უკავშირდება. კვირას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესრულდება. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 222 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი დაკარგულად მიიჩნევა. 8 ჯარისკაცის სახლები დატოვა თითქმის 150,000-მდე ადამიანმა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრი ბესლან ბარციცი დაინიშნა. შესაბამის ბრძანება სეპარატისტთა ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ მოაწერა ხელი. მანამდე ბესლან ბარციცი თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად მუშაობდა. რაულ ხაჯიმბას თქმით, საკადრო ცვლილებები იქამდე გაგრძელდება, სანამ მთავრობა ეფექტურ მუშაობას არ დაიწყებს. საქართველოში უშბის მწვერვალზე ასვლის დროს დაღუპული 4 უცხოელი ალპინისტის გვამები იპოვეს. ქართველი მაშველები ალპინისტების ძიებას 31 ივლისიდან აწარმოებდნენ. შაბათს დაღუპულთა გვამები შრომფენით მესტის რაიონულ ცენტრში ჩაიტანეს. დაღუპულთა ვინაობა და სხვა დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. უშბის სიმაღლე 4700 მეტრია. ბევრი სპეციალისტის თანახმად მწვერვალი ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ძნელად დასაძლებად ითვლება. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი მძიმედ დაიჭრა მას შემდეგ, რაც აფეთქდა მანქანა, რომელშიც იგორ პლოტინსკი და მისი დაცვის წევრები იმყოფებოდნენ. ინფორმაცია ამის თაობაზე ტვიტერით გავრცელა უკრაინის ვერხოვნა რადას ყოფილმა დეპუტატმა, არაღიარებული ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების კონფედერაციული კავშირის სპიკერმა ოლეგ ცარიოვმა. ლუგანსკის სეპარატისტთა ლიდერზე თავდასხმა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მრჩეველმა იური ტანდილმაც დაადასტურა. უკრაინელ მაღაჩინოსანმა უარყო გავრცელებული ვერსია, თითქოს პლოტნიცკის მანქანის აფეთქებაში უკრაინის სპეცსამსახურების ხელი ერიოს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ოკუპირებული ლუგანსკის ტერიტორიაზე სუფევს მუდმივი დაძაბულობა. ექსტრემისტებს შორის გრძელდება დაუნდობელი ბრძოლა ძალაუფლებისა და ფულისათვის, რომ განაცხადა ტანდირმა. მძიმე მდგომარეობაში მყოფი იგორ პლოტნიცკი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის გადადგომის შესახებ პეტიციას ხელი სულ ცოტა 180,000 ადამიანმა მოაწერა. აღნიშნული აქცია დაიწყო 2 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც დაღესტანში მყოფმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დაბალი ანაზღაურების პედაგოგებს ურჩია ბიზნესით დაკავდნენ თუ ფულის კეთებას სურთ. პეტიციის ხელმომწერები რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდებენ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე უფრო კომპეტენტური, განათლებული და ქვეყანაზე მსურველი პირი დანიშნოს კრემლს. პეტიციაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. სირიელი აქტივისტების ცნობით, ქურთებისა და არაბების გასამხედროებულმა ალიანსმა თითქმის სრულად გაათავისუფლა სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქი მანბიჯი, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით ლაპარაკია სირიის დემოკრატიულ ძალებზე, რომლებიც ქალაქის ცალკეულ ნაწილებში ჯერ კიდევ არსებულ პატარ-პატარა წინააღმდეგობის კერებსაც აქრობენ. სირიის დემოკრატიული ძალების კოალიცია, რომელსაც მხარში ერთებული შტატები უჭერს, რამდენიმე დაჯგუფებას, მათ შორის ქურთების სახალხო დაცვის კავშირს აერთიანებს. ეს კოალიცია მთელი ორი თვის განმავლობაში აწარმოებდა შტურმს ქალაქ მანბიჯის გასათავისუფლებლად. თურქეთის საზღვართან დამაკავშირებელ მაგისტრალთან მდებარე ქალაქს ექსტრემისტები 2 წმის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. 13 კაცი დაიღუპა და 6 დაშავდა ჩრდილოეთ საფრანგეთის ქალაქ რუანში ერთ-ერთ ბარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. უბედური შემთხვევა წუხელ გვიან ღამით მოხდა იმ დროს, როცა ახალგაზრდები მეგობრის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ხანძრის ლიკვიდაციაში მონაწილეობას რამდენიმე სახანძრო მანქანა ღებულობდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მიზებმა განაპირობა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მხრიდან საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის სამი დღით ჩაკეტვა.
ფინალიდან ვთქვათ, ქართულ მხარეს მოხდნენ ძალიან დიდი წვალება უწევთ შემოვლითი გზა ვლადიკავკაზიდან და გაიარონ და მრავალი პოსტის გავლა და დოკუმენტების ასეთად მოწესრიგება.
შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვასაც.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი, გამოიფიქრო ისიც მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირთი აკიდო ბიზნესს.
7 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის მერვე წლისთავი შესრულდება. შემოგთავაზებ ჩვენი პოლონელი კოლეგების მიერ 8 წლის წინ მიღებული შთაბეჭდილებების თაობაზე მომზადებულ რეპორტაჟს.
Тушет каралети зачима у нас российский полстерунек.
Каралетში შეсловდე გაგვაჩერეს რუსების საგუშაგოზე. რუსი ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებ. მასთან მივედი და ვუთხარი პოლონეთის ტელევიზია ვარ. каралетში ჩასვლა გვინდა მეთქი. მეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთ. უპასუხე, რა საშვები საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო.
ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთ შტამბეშტავ ისტორიას გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან შეგახსენებთ გადაცემას დღეს კობალი კლიკაზე გაუძღვები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციული საზღვარი სამი დღით ჩაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტლება უკავშირდება 2008 წლის ქართული აგრესიის ლისთავისათვის დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარებას. როგორ აღიქვამენ თბილისში ამ გადაწყვეტლებას და რა ვითარება 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 8 წლის შემდეგ ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთა და იქეთა მხარეს შორის? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება დანარჩენ საქართველოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარს სხვადასხვა მიზეზით პერიოდულად რომ კეტავს, ეს სიახლე არ არის. ამის მიზეზი ხშირად სხვადასხვა დღესასწაულების აღნიშვნა ახოლმე. ადმინისტრაციული საზღვრის ჩაკეტვის ამჟამინდელი გადაწყვეტილება 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებიდან 8 წლის ღონისძიების აღნიშვნას უკავშირდება. რა საფუძვლით შეიძლება სჭირდებოდეს ისედაც ძალიან გართულებული სასაზღვრო რეჟიმის პირობებში ცხინვალს საზღვრის ჩაკეტვა? ამ კითხვაზე პასუხისას პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ ნაკლებ სავარაუდოა ამ გადაწყვეტილების საფუძველი საქართველოდან მომდინარე შიშით იყოს განპირობებული. ამასთან გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ვითარება ოკუპირებულ რეგიონთან მიმართებით გაუარესებულია. განსაკუთრებით 2015 წლის 18 მარტიდან, როცა მოსკოვმა და ცხინვალმა ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას.
პრაქტიკული ანექსია, რომელიც სახელმწიფოებრიობის ყველა ასე ვთქვათ ნიშანს უსპობს, თუნდაც იმ ფაქტობრივისაც შეიძლება ქონოდა სეპარატისტულ რეჟიმს ცხინვალის რეგიონზე, საბოლოო ჯამში მიოდივართ იქითკენ, რომ თანდათანობით ეს ტერიტორია უფრო და უფრო ხდება ინტეგრირებული რუსეთის ფედერაციაში და ამისკენ მიდის კიდევაც სამზადისი, აგერ უკვე არჩევნების შემდგომ ერთ-ერთი პირობა, რაც დაწოცებილობა იქნება, რომ თუმას აირჩევენ მეორე ვადით, ჩატარდება რეფერენდუმი და უკვე ამ რეფერენდუმის შემდეგ საბოლოო ჯამში გადაწყდება ცხინვალი მიუერთდება თუ არა რუსეთის ფედერაციას. ანუ დრო ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ და აქ მე ვიტყოდი, რომ გაცილებით სერიოზული პრობლემები არის, ვიდრე უბრალოდ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოძრაობის გადაკეტვა, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე ცხინვალის რეჟიმის მიერ.
საზღვრების ჩაკეტვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მხრიდან რომ პირდაპირ ანტიქართული განწყობების დანერგვას უკავშირდება, ეჭვიარება კონფლიქტოლოგს, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარეს ზურაბ ბენდიანიშვილს. მისი სიტყვებით, ამით ცხინვალის ხელისუფლება ქმნის მტრის ხაზს, რასაც საზოგადოების სამართავად იყენებს, ვინაიდან არანაირი განსაკუთრებული საფუძვლები არ არსებობს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად. ამასთან ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც 2008 წლის აგვისტოდან არსებობს, მაინც ისაა, რომ გადაადგილების შეზღუდვის გამო საზოგადოებები დაშორდნენ ერთმანეთს. ამასთან განსაკუთრებით შეიზღუდა მოქალაქეთა გადაადგილება.
გადაადგილების თავისუფლება აბსოლუტურად შეიზღუდა და ამან პირდაპირ ასე თქვა გამოიწვია კავშირების და ურთიერთობის შეწყვეტა და დღეს ადამიანები მისათვის რომ ფინალიდან თქვა ქართულ მხარეს მოხდნენ ძალიან დიდი წვალება უწევთ შემოვლითი გზა ევლადი კავკაზიდან უნდა გაიარონ და მრავალი პოსტის გავლა და დოკუმენტების ასე თქვა მოწესრიგება სიტულესთან არის დაკავშირებული.
ექსპერტთა მოსაზრებით ამ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლებას მოქმედებების შეზღუდული არეალი აქვს. სამშვიდობო ინიციატივების თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებიც იდგმება, თუმცა ქვეყანაში არ ხდება სათანადო ექსპერტიზა იმ პოლიტიკური პროცესებისა, რაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს და შესაბამისად არ არსებობს ერთმნიშვნელოვანი პოლიტიკა და პროგნოზი თუ რა არის მოსალოდნელი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ყოველწლიურად 8 აგვისტოს დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებს რამდენიმე დღით კეტავს, რაც ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, არაჰუმანური აქტია და მას ქართული მხარე გმობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური და მუსიკალური გადაცემა. როგორც გითხრათ, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ქართულ პოლონური მეგობრობის ერთშთამბეჭდავ ისტორიას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს შეეხება. მანამდე ჩვენს ეთერს განაგრძობს რეპორტაჟი ბათუმიდან. მისი თემა გახლავთ რესტორნებსა და კაფეებში საკვების უნებლობა ტურისტულ სეზონზე. ეს ერთობ პრობლემატური თემა, განსაკუთრებით ბათუმში რესტორნებში საკვებით მოწამვლის ორი ფაქტის გამოვლენის ფონზე. აღნიშნული კვების ზოგიერთები, სადაც 12 ტურისტი მოიწამლა, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა. ჩვენი კოლეგა ეკა ლორთქიფაინძე დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო საკვების უნებლობას რესტორნებსა და კაფებარებში ბათუმში და რა შენიშვნები აქვს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მოისმენთ სიუჟეტი ბათუმიდან.
ტურისტულ სეზონზე ბათუმში რესტორნებში საკვებით მოწამვლის ორი შემთხვევა გამოვლინდა, რომლის დროსაც 12 ადამიანი საშუალო სიმძიმის მოწამვლით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამის შესახებ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი კობა ნაკაიძე საუბრობს.
ეს იყო ერთი შემთხვევა, დაახლოებით ერთი თვის წინ. და სულ ახლახან კიდევ ერთი ობიექტი, რაც მოხდა ჯგუფური მოწამვლის ოჯახი იყო ირანიდან დამსვენებლები, რომლებიც მოიწონეს. საბედნიეროდ ძიმეს შემთხვევა არც პირველ შემთხვევაში და არც მეორე შემთხვევაში არ ქონია, ესენი იყვნენ უცხოეთის მოქალაქეები და გაემგზავრნენ და სურსათის ეროვნული სამსახურმა შემდეგ თავისი კვლევა განახორციელა ამ ობიექტში.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კვების ორივე ობიექტი დააჯარიმა. სურსათის ეროვნული სააგენტო საჭერის ბიუროს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე ამბობს, რომ რესტორნების ხელმეორედ გადამოწმების შემდეგ მათ საქმიანობის გაგრძელების ნებართვა მისცეს.
ერთ-ერთი იყო სუში ბარი, მეორე იყო შემოიხედი გენაცვალე, ესეთი ობიექტი. ორივე შემთხვევაში მოხდა შეტყობინება საზოგადო ჯანდაცვის ცენტრის მიერ, იქ განხორციელდა დოკუმენტური შემოწმება, რომელიც გადაიზარდა არაგეგმიურ ინსპექტირებაში იმის გამო, რომ იქ დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, ანუ ისეთი შეუსაბამობები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიწვიონ გარკვეულწილად ადამიანის ჯანმრთელობისა და სისხლისათვის პირდაპირ ზიანის მიყენება. აქედან გამომდინარე, ამ კრიტიკული შეუსაბამობები დაფიქსირდა, აღნიშნულ საწარმოებს შეუჩერდათ საწარმო პროცესი ის მონაკვეთი, სადაც ეს კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირდა და დაჯარებდნენ ისინი ადმინისტრაციული წესით.
სურსათის ეროვნული სააგენტო საჭარის ბიუროს ინსპექტორი ბიძინა ჯიბლაძე ამბობს, რომ ტურისტულ სეზონზე კვების ობიექტები აქტიურად კონტროლდება.
ბევრი ობიექტი არის შემოწმებული, ხუთ შემთხვევაში მოხდა ესე გადაზრდა ინსპექტირებაში და ობიექტის საწარმო პროცესის შეჭერება. სტრაფიკების ობიექტების, საშაურმეების და მსგავსი ობიექტების, რომლებიც ასევე მაღალ რისკთან არიან დაკავშირებული განსაკუთრებით ცხელ პერიოდში, მათი ინტენსიური კონტროლი მიდის და რა თქმა უნდა ნაკლოვანების გამოვლენის შემთხვევაში, შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში კანონგათვალისწინებული ნორმით ესე იგი ჯარიმდება ბიზნეს ოპერატორი, თუ მას ეგრევე დარღვეული.
რამდენად დაცულია საკვების უვნებლობა რეგიონის რესტორნებსა და კაფებარებში? აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი კობა ნაკაიძე ამბობს, რომ ამისთვის აუცილებელია კვების ობიექტების სანიტარული შემოწმება წინასწარ მოხდეს. მისი თქმით, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ წინა ხელისუფლების დროს გაუქმდა და დღემდე არ არსებობს უწყება, რომელიც კვების ობიექტებში სანიტარულ ზედამხედველობას განახორციელებს.
რაც ეხება სანიტარულ ზედამხედველობას, არც ერთი სამსახური ამას არ ახორციელებს. ეს ფრთხილს თავისთავად პრობლემას. ანუ ყველა მუშაობს პოსტფაქტუმ, ანუ თუ რაიმე შემთხვევა მოხდა, ამის შემდეგ ჩვენ ახორციელებს ზედამხედველობას, იგივე სურსათის უნებლიე სამსახური იკვლევს რა მოხდა, მაგრამ ეს ხდება ფაქტის შემდეგ. ანუ ნებისმიერ დაცულებას, რომელიც იქნება, იმას აქვს თავისი ნორმატივები, რომელსაც მაკმაყოფილებს. აი იქნება კაფე, ბარი, რესტორანი, თუ არის რამე ასეთ. ანუ ესეთი საბუთირო რაღაც სანიტარულ ნორმატივებს მაკმაყოფილებს, ამის გამცემი არავინ არ არსებობს. მითხოდეს საკურორტო რეგიონი ვართ.
ბათუმში სულ 288 კვების ობიექტია, ეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემია. უწყება მიმდინარე წლის მაისიდან 55 ობიექტი შეამოწმა. ხარისხის ნიშანი კი 16-ს მიანიჭა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კვებისა და განთავსების ობიექტებს მხოლოდ მათი თანხმობის შემთხვევაში ამოწმებენ.
სურსათის უნებლობა და ჰიგიენური ნორმები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხარისხის ნიშნის მინიჭების პროცესში ჩვენთვის განთავსების და კვების ობიექტებში. შესაბამისად ჩვენ ეხმარება სურსათის ეროვნული სააგენტო და მუნიციპალიტეტების სანიტარული ზედამხედველობის განმახორციელებელი შესაბამისი სამსახურები. ისინი შემდგომ გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ახდენენ შემოწმებას, როგორც ჰიგიენური ნორმების, ასევე სურსათის უნებლობის და თუ ჩვენ ღებულობთ ჩვენთვის დადებით პასუხს მათი ნორმების დაცულობასთან დაკავშირებით, ჩვენ საბოლოო ჯამში
სახელმწიფოს ლიბერალური მიდგომა აქვს საჭმლის მწარმოებელი ბიზნესის მიმართ, მიიჩნევენ ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტში. ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ საჭიროა მკაცრი რეგულაცია.
ჩვენ მომხმარებელ უნდა ვიცოდეთ, რას ვჭამთ. ხარისხის კონტროლი უნდა იყოს არა გარკვეული პერიოდით მონიტორინგი, არამედ ვფიქრობ, რომ უკვე დრო არის საქართველოს სახელმწიფომ დაიწყოს ამ პროცესის უფრო გამკაცრება, ვიდრე ლიბერალური მიდგომა, და ეს უნდა გახდეს სანებართვო ხარგლებში გასაკეთებელი საქმე. ანუ ნებისმიერ ადამიანს მოუნდება გააკეთოს კვების ობიექტი ან სუპერმარკეტში აწარმოოს პროდუქცია, მან უნდა მიიღოს შესაბამისი უწყებისგან ნებართვა და ნებართვი უნდა დაიწყოს საქმიანობა. და უფრო მეტიც, თუ კი შეიძლება და კანონში შეზღუდვა ყოფილიყო სიგარეტის მოწმასთან დაკავშირებით, რატო არ შეიძლება კანონში იყოს შეზღუდვა რაღაც პერიოდში ამოქმედეს? თუმცა როცა პირველ რიგში იქნება სანებართვო საქმიანობა და მეორე რო იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული რეგულაციები, თუ რას როგორ უნდა აკმაყოფილებდეს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ როგორ დაიცვა ობიექტი მწერებისგან, როგორ უნდა აწარმოო პროდუქცია, როგორ უნდა იყოს ისუფთავე. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული მაკონტროლებლის შეფასებით რაღაც ამბავზე, ეს უნდა იყოს მკაცრად განსაზღვრული წესი.
Genogeladze მიიჩნევს, რომ კონტროლის გამკაცრება განსაკუთრებით კვების იმ ობიექტებში უნდა მოხდეს, რომლებიც ტურისტული სეზონის დროს მხოლოდ რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობენ.
ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგლოს კვლავ მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
Who can ever tell the color of a soul and the memories we keep from long ago? Do we ever really know each other?
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მუსიკალური პაუზის შემდეგ, როგორც დახმარდით, შემოგთავაზებთ კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას. თბილისში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ფორუმი გაიმართა გასულ კვირაში. ფორუმში მონაწილეობისათვის საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე საერთაშორისო ექსპერტი მიიწვია. მათთან ერთად ბიზნესისა და მთავრობის წარმომადგენლებმა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების რამდენიმე მოდელი განიხილეს. უფრო მეტ კახამჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა, ძირითადად განიხილეს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ინიცირებული 4-პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმის პირველი პუნქტია ეკონომიკის რეფორმირება. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში გამართულ ფორუმზე ქვეყნის ეკონომიკის რეფორმირების მისეული ხედვა წარმოადგინა.
4 წლის წინ, როდესაც მე დავიკავე ეკონომიკის სამგრადი განვითარების მინისტრის პოსტი, ისევე როგორც ყველა ადამიანს, ვისაც ყოველთვის ჯერა საბაზრო ეკონომიკის და დღესაც ასეა, მე მქონდა ჩემთვის ჩამოყალიბებული საყოველთაოდ მიღებული თეორიები, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაგვედგა იმისათვის, რომ ეკონომიკის სწრაფი განვითარება უზრუნველყო. თუმცა პრაქტიკული ნაბიჯების განხორციელების დროს ხედავდით გარკვეულ მიმართულებებს, რომლებიც საჭიროებდა სახელმწიფოს მხრიდან სწორჩარევას იმისათვის, რომ ინდუსტრია ამუშავებულიყო. მთელი მიმართულება სიცოცხლის უნარიანი გაგვეხადა.
პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეკონომიკაში მთავრობის ჩარევის აუცილებლობაზე და ამის არგუმენტად რამდენიმე წარმატებული პროექტი ახსენა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელია ეს პროექტები. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ამ მიმართულებით საჭიროა ფორუმზე მოწვეული უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინება.
ძალიან მნიშვნელოვანია დენი როდრიკის და ჩარლს ეიბლის სწორი რეკომენდაციების გათვალისწინება და ინდუსტრიული განვითარების სწორი სქემების დადება. იმისათვის, რომ გაანალიზდეს, დიაგნოსტიკა გაუკეთდეს, თუ რომელ მიმართულებებში არის საჭირო სახელმწიფოს სისტემური ჩარევა და მე არავითარ შემთხვევაში არ მაქვს ხედველობაში სუბსიდირების გაძლიერება ეკონომიკებზე, არამედ მე მაქვს ხედველობაში ღირებულებათა ჯაჭვში სწორი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ მიღწეული იქნას უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და დაძლეული იქნას სისტემური პრობლემები.
საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ახსენა, საქართველოს მთავრობას ურჩევენ თხილისა და კაკლის მაგალითზე ხელი შეუწყონ სოფლის მეურნეობის ან ეკონომიკის სხვა მიმართულებების ისეთი დარგების განვითარებას, რომლებიც მაღალშემოსავლიანია. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორის დანი როდრიკის განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკაში არსებული პრობლემები კერძო სექტორს უკავშირდება, რომელთა გადაწყვეტაში საჭიროა მთავრობის მხრიდან დახმარება.
Georgia, like many other countries in the world, is facing the challenge of
საქართველოს მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად დგას გამოწვევის წინაშე, როგორ მოახდინოს ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, მიაღწიოს ხალხის უფრო მეტ პროდუქტიულობას და აქტიურობის ზრდას, წარმოებისა და ინდუსტრიის, მათ შორის აგროინდუსტრიის, არატრადიციული აგროკულტურების განვითარებას. დისკუსიის ფოკუს სწორედ ის წარმოადგენდა, თუ რა უნდა გააკეთოს მთავრობა. დანი როდრიკის გარდა ეკონომიკურ ფორუმზე მიწვეული იყვნენ ადგილობრივი ბიზნესმენები და ეკონომიკის სფეროს სხვა წარმომადგენლებიც. მათ შორის არისო მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
მე საერთოდ არ მსმენია ასეთი ღონისძიება თუ ჩატარდა საქართველოში. აი არ მსმენია უბრალოდ, მაგრამ რატომ ხდება ეს? იმიტომ ხადია, რომ შეკრიბეს ყველა ისინი, ვინც თავს დაუქნევენ, კი ეს კარგია, ეს კარგია, რა თქმა უნდა ეს კარგია. და ამიტომაც არ დამპატიჟეს, რომ იცოდნენ, რომ ჩემნაირი ხალხი იქ მივა და იტყვის, რომ რასისულელებს ლაპარაკობს.
გია ჯანდიერის აზრით, ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა სიკეთე არსად მოუტანია და მით უმეტეს ეს წარმოუდგენლად გამოიყურება საქართველოში, რომელიც ერთ-ერთი ღარიბი ქვეყანაა მსოფლიოში.
როდესაც შენ გაქვს კონფლიქტები და პრობლემები რეგიონში, უნდა ფიქრობდე კიდე მეტი რა მოიფიქრო, იცი, მიმზიდველი გახდება ბიზნესი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში და არა მოიფიქრო კიდევ ახალი პრობლემები და ახალი კვირტი აკიდო ბიზნესს. კიდევ ერთხელ შეაშინო ესენი, რომ ასეთი რეგულირებები თუ გექნება რაც სხვაგან, მაშინ რაღაც გავაკეთო ბიზნესს, ავა სხვაგან. აი ესეთი რაღაცა მოხდება, ხო? და ხდება კიდევაც ეს ახლა რაც უნდა ამას დამალვა, რომ გაგვეცდა ჩვენ ახლა ინვესტორები სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვეღარ დაინახეს რა იყო მაინც საქართველოში უკეთესი ვიდრე სხვაგან. ის იქნება უკეთესი, რომ საქართველოს თავრობა უფრო გენიალურია, უფრო ჭკვიანია ვიდრე სხვა მთავრობები, რომ ისინი უკეთესად ჩაერევიან ეკონომიკაში ვიდრე ევროპულ ქვეყნებში ან სხვაგან. ეს არის ჩვენი კოზირი, რომ დავანახოთ ბიზნესებს, რომ აქ მთავრობა უფრო ჭკვიანურად ერევა ვიდრე სხვაგან. თუ ის არის კოზირი, რომ დავანახოთ ჩვენი ეკონომიკა უფრო თავისუფალია, უფრო ღია, უფრო ადვილია, ნაკლები პრობლემები აქვს ბიზნეს დაწყებისთვის და მოქმედებისთვის, აი ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი.
ეს იყო ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი და სხვა ეკონომისტების გამოანგარიშებით, თუ საქართველოს ეკონომიკა მზრდა არსებული ტემპით, ანუ საშუალოდ 3%-ით გააგრძელა, ქვეყანაში ცხოვრების დონე თითქმის ვერასდროს მიაღწევს საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 29 წუთია. საქართველოში ვიდრე შემოგთავაზებდით ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად გიამბობთ ქართულ-პოლონური მეგობრობის ერთშთამბეში და ისტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომს უკავშირდება.
Тушет каралети зачимал нас российский полстерунек.
Каралетчи შეсловде гагвачерес русების საგუშაგოზე. რუსი ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებდი. მასთან მივედი და ვუთხარი პოლონეთის ტელევიზია ვარ. каралетчи ჩასვლა გვინდა მეთქი. მეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არა გაქვთო. უპასუხე, რა საშვები საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო.
გაცემას კი დასრულებს გამოლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრის ტული ზიუდოიჩე ცაიტონგი 4 აგვისტოს ევროკავშირ თურქეთის ურთიერთობას გამოეხმაურა. ციტატა. ეს შესაძლოა მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის დაახლოების ძალიან ამბიციური მცდელობის დასასრულის დასაწყისი იყოს.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი, პრაღის სტუდიიდა გაცემას სკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა შესრულდა უკვე 18:30, მოისმენთ ახალი ამბის მოკლე მორიგი გამოშვება. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 6 აგვისტოდან ადმინისტრაციული საზღვარი 3 დღით ჩაიკეტება დანარჩენ საქართველოსთან. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო სპუტნიკ ასეტიას აუწყეს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტიდან და განუმარტეს, რომ ეს ეგრესირებული ქართული აგრესიის წლისთავისათვის დაგეგმილი ღონისძიებისათვის კეთდება. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრად ბესლან ბარციცი დანიშნა სეპარატისტთა ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ. ბესლან ბარციცი მანამდე თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად მუშაობდა. საქართველოში უშბის მწვერვალზე ასვლის დროს დაღუპული 4 უცხოელი ალპინისტის გვამები იპოვეს. ქართველი მარშველები ალპინისტების ძიებას 31 ივლისიდან აწარმოებდნენ. დაღუპულთა ვინაობა და სხვა დამატებითი დეტალები ამ დროისათვის უცნობია. ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი მძიმედ დაიჭრა მას შემდეგ, რაც აფეთქდა მანქანა, რომელშიც იგორ პლოტნინსკი და მისი დაცვის წევრები იმყოფებოდნენ. უკრაინის ხელისუფლებამ უარყო გავრცელებული ვერსია, თითქოს პლოტნინსკის მანქანის აფეთქებაში უკრაინის სპეცსამსახურების ხელი ერიოს. მძიმედ მდგომარეობაში მყოფი იგორ პლოტნინსკი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევის გადადგომის პეტიციას ხელისუფლ ცოტა 180,000 ადამიანმა მოაწერა. აღნიშნული აქცია დაიწყო 2 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც დაღესტანში მყოფმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დაბალი ანაზღაურების პედაგოგებს ურჩია ბიზნესით დაკავდნენ, თუ ფულის გაკეთება სურთ. სირიელი აქტივისტების ცნობით, ქურთებისა და არაბების გასამხედრებულმა ალიანსმა თითქმის სრულად გაათავისუფლა სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქი მამბიჯი, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები 2 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. კი განაგზობს ახლა ერთი სიუჟეტი, რომელიც უკავშირდება 8 წლის წინანდელ ისტორიას, საქართველო-რუსეთის ომს. აგვისტოს დასაწყისია სწორედ ის დღეები, როდესაც საქართველოში ალბათ ყველას ახსენდება 8 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები. 7 აგვისტოს ღამით დაწყებული ომი, დაძაბულობა, ინციდენტი, რომლებიც მას წინ უძღოდა, სისხლის სხვა დევნილების ტრაგედია და ბოლოს ოკუპაცია. საქართველოსა და რუსეთ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომი მრავალმა ჟურნალისტმა გააშუქა, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა, რომელთა შორისაც იყვნენ ჩვენი პოლონელი კოლეგების. დღეს გიამბობთ, როგორ მუშაობდნენ, რა გადახდათ თავს პოლონეთის ტელევიზიის კორესპონდენტ ცნობილ ჟურნალისტ დარიუშ ბოჰატკევიჩ და მის კოლეგას. გიამბობთ ქართული პოლონური მეგობრების ერთ შტამპეჟ და ისტორიას. ეს რეპორტაჟი მომამზადა მარიამ ჭიაურელმა და იგი ერთი 8 წლის წინანდელი ხმით იწყება. ისიც ჩვენივრად ვიცით, რომ დღეს საქართველო ახვალ უკრაინა იქნება, ზეგ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები. მერე კი შესაძლოა ჩემი ქვეყნის პოლონეთის დროც მოვიდეს. ღრმად ვიყავით დარწმუნებული, რომ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობით შევზღუდავდით რუსეთის მადას. აღმოჩნდა, რომ არა. აღმოჩნდა, რომ ასე ფიქრი შეცდომაა. მაგრამ შევძლებთ ამას წინაღუდგეთ, თუ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროპა უნდა ეფუძნებოდეს, მართლაც აქვს მნიშვნელობა პრაქტიკაში. თუ აქვს მნიშვნელობა, მაშინ აქ უნდა ვიყოთ, მთელი ევროპა აქ უნდა იყოს.
ეს სიტყვები 2008 წლის 12 აგვისტოს თბილისში წარმოთქვა პოლონეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ, რომელიც იმ დღეს შაფრინდა საქართველოში, ისევ როგორც საფრანგეთის, ლიტვის, უკრაინის პრეზიდენტები, ესტონეთის და ლატვიის პრემიერ-მინისტრები. პოლონელი ტელეჟურნალისტი დარიუშ ბოხატკევიჩი ამბობს ხოლმე, რომ მართალია, როგორც სამომრჩეველს არასოდეს მიუცია ხმაძმებ კაჩინსკების მიერ დაფუძნებული პარტიისთვის, მაგრამ ძალიან აფასებს მხარდაჭერას, რომელიც პრეზიდენტმა ლეხ კაჩინსკიმ საქართველოს გაუწია ომის პერიოდში.
პოლონეთმა ჩვენი პრეზიდენტის სიტყვებით მისი მოღვაწეობით აჩვენა, რომ თავისუფალი ხალხი ვართ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა გვაწუხებს, როგორ აღვიქვამთ იმას, რაც ხდება.
ნათქვამი აქვს დარიუშ ბოხატკევიჩს პოლონეთის მედიასთან საუბრის დროს. ხოლო როგორც ჟურნალისტი, ბოხატკევიჩი ადგილს ხშირად კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის დროს უწინარესხოვლისა მიუკერძოებლობას აფასებს და საკუთარი თავისგან მოითხოვს, ისე როგორც მთელი გადამხები ჯგუფის წევრებისგან. ის ხუთომშია ნამყოფი ავღანეთში, ერაყში, ბალკანეთში, ლიბანში, საქართველოში. აშკარად ბევრჯერ ჩაუგდია თავის საფრთხეში. საქართველოს შემთხვევაში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როგორც ცნობილია, სამი ჟურნალისტი დაიღუპა, ოთხი დაიჭრა. მათ შორის საბედნიეროდ არავინ ყოფილა ბოხატკევიჩის ჯგუფიდან, მაგრამ წინასწარ ვინ იცის, რომ გადარჩება. როცა პოლონელი კოლეგა შარშან მარჩი ჩვენი რადიოს პრახის ბიუროში გვეწვია, საუბარი დავიწყე შეკითხვით, როგორ აღიქვამდა, რამდენად აცნობიერებდა კონფლიქტით მოცულ რეგიონში მუშაობის საფრთხეს.
Ситуация была такая же, дозвались бы себе справа с того небеспечайства на этом.
Витереба исати иго, რომ ვაცნობიერებდით საფრთხეს, რადგან იმის უშუალო მოწმე თუ როგორ მოკლეს და ეს რუსმანჯარისკაცებმა გააკეთეს, ჰოლანდიელი ჟურნალისტი იყო ჩვენი მეგობარი და მეგზური ლევან გულიაშვილი. ლევანი იყო იქ ადგილზე, ხალხს ეხმარებოდა. მერე მანქანით წავიდა საავადმყოფოში. მას ახლდა ჩვენი კოლეგა პოლონეთის ტელევიზიიდან, პიოტრე გურეცკი. იქ იყვნენ გორში, როცა რუსეთის ჯარები შეიჭრნენ. საქართველოს ტერიტორიაზე ნამდვილი შემოსვლა ლევანის სწორედ მაშინ იყო იქ.
დარიუშ ბოხატკევიჩმა და მასთან ერთად რადიო თავისუფლებაში ჩვენთან სტუმრად მოსულმა ოპერატორმა ალექსანდრ ლევინსკიმ კიდევ ბევრჯერ ახსენეს ლევან გულიაშვილი, აგვისტოს ომის პერიოდში პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის თანამშრომელი, რომელიც გარდა იმისა, რომ პოლონელ ჟურნალისტებს მეგზურობას უწევდა, მცხოლიც იყო თარჯიმანიც და, როგორც ოპერატორი ალექსანდრ ლევინსკი ამბობს, მფარველი ანგელოზივით იცავდა მათ, არა მარტო მათ.
Я могу такой момент просто привести к примеру, что
ასეთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როცა ახალგაზრდა ბიჭები მძევლებად აიყვანეს რუსების მხარეზე. ახალგაზრდა ქართველი ბიჭები, რომლებსაც სამშობლოს დაცვა სურდათ და მშობლებისათვის არაფერი უთქვამთ, ისე წავიდნენ ომში. ყველა ძალიან ნერვიულობდა, არ იცოდნენ რა ბედი ეწიათ. ჩემი თვალით ნახე, რა დღეში იყო ერთ-ერთის мама, სიგარეტს ეწეოდა. ლევანი ამბობს, რა ვქნათ, ბიჭები უნდა გადავარჩინოთო. მან მიმართა ჩვენი პოლონეთის ტელევიზიის ხელმძღვანელობა, სხვა შორის დარიუშიც ძალიან დაეხმარა. ოსუმმა მხარემ გამოსასყიდი მოითხოვა. გარკვეული თანხა, რომელზეც დარიუშ ბოხატკევიჩმა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკება დაიწყო და როგორღაც შევძელით ამ წევლების რუს ჯარისკაცებში გასვლა. საბედნიეროდ ისე გამოვიდა, რომ შეთანხმება შედგა. ლევანი არა მარტო ჩვენი ამხანაგი მეგობარი იყო, ის გვიცავდა, უბრალოდ ფარველი ანგელოზივით ყავდა ამ სიტუაციაში. სიხარული, რომელიც დავინახე ხალხში, ამ ბიჭის მამის ბიჭების მშობლების თვალებში ვერც კი წარმოვიდგენი.
Родители этих ребят, я просто не могу себе представить.
Александр Левинский же аранаклеб эмоциурат ихсенებს ქართულ მეგობარს დარიუშ ბოხატკევიჩი.
Леван то не только шведный приятель, я могу поведить, что мам двух братьев в Польше и брата на Кавказе, это звучит Леван Гуляшвили, которого называем в Польше Леван Гуляшвинский.
Левани марто საუცხოო მეგობარი კი არ არის, შემიძლია ვთქვა, რომ ყავს ორი ძმა პოლონეთში და ყავს ძმა კავკასიაში. ზოგადად ლევან გულიაშვილი, რომელსაც პოლონეთში ლევან გულიაშვინსკის ეძახით. გადასარევი ადამიანი, რომელსაც გულთან ახლოს მიქონდა სხვისის ადგილი, რომელსაც თანაგზნობის უნარი აქვს. წარმოიდგინეთ, ჩვენ მარტო ფრონტიდან ინფორმაციის გავრცელებით კი არ ყავით დაკავებული. მარტო ერთ მხარეს დაზარალებულებს კი არ ვაჩვენებდით. ჩვენ როგორც ჟურნალისტები მიუკერძოებელი ვართ, რადგან ბომბები ცვივა და ხალხი იხოცება ქართველების მხარესაც, ოსების მხარესაც, რუსების მხარესაც. ჩვენ არ გვითქვამს, ვინ არის მართალი ამ ომში. ფაქტებს ვაჩვენებდით, შეფასებებს არ ვიძლეოდით. მაგრამ ამოცანები, რომლებიც ლევანის წინაშე იდგა, იყო არა მარტო ჩვენი, ჩემი, ალექსანდრ ლევინსკის, მარჩინ ვესელოვსკის, მარჩინ ფიდლერის და პიოტრე გურეცკის მეგზურობა, არამედ როცა აღმოჩნდებოდა, რომ რომელიღაც სოფელში პური არ აქვს, ლევანი პიოტრე გურეცკისთან ერთად წავიდა თბილისში, მანქანა გააოსო პურით, წაიღო სოფელში, სადაც არ მუშაობდა მაღაზია, არ იყო ექიმი. და წარმოიდგინეთ, პოლონეთის ტელევიზია ჩვენს მეგზურთან ლევანთან ერთად ამ საწყალ ხალხს უბრალოდ პურს
ურიგებდით.
Эсамбави гайхсена ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში სტუმრობისას პოლონელმა ტელეჟურნალისტმა დარიუშ ბოჰატკევიჩმა. თუმცა ესამბავი არ არის ყველაზე დრამატული თავგადასავალი, რომელიც ბოჰატკევიჩს და მის კოლეგებს 2008 წელს საქართველოში გადახდათ. პოლონეთში საქართველო-რუსეთის ომის მიმართ დიდი ინტერესის გამო ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი ფაქტობრივად სამი თვე დარჩა საქართველოში და ომიდან ერთი თვე იყო გასული, როცა გადაწყვიტა ისევ გაცნობოდა ვითარება ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
დაიწყეს ამ დროს დაგვაკავეს ჩვენ ოსებმა და კიდევ ერთი მაგალითი იყო ჩვენთვის იმისი, თუ როგორი ადამიანები არიან პოლონელები, თუ როგორი ლაშქარები არიან და თუ როგორი ცხოვრობენ ისინი ცხოვრებაში. და ჩვენთვის ეს იყო კიდე დამატებითი სტიმული იმისა, რომ მეც ლაშქარშიაც შევხვედრობი ამ მდგომარეობას, ჩვენ მდგომარეობას. ფაქტურად ჩვენ 24 საათი ვიყავით მათ ცხოვრებაში, იყო მუქარები, იყო დახვრეტის მუქარები.
ინციდენტი, რომელსაც ლევან გულიაშვილი საუბრობს, 2008 წლის 8 სექტემბერს მოხდა სოფელ კარალეთის აგუშაგოსთან. დეტალებზე საუბარი ისევ დარიუშ ბოჰატკევიჩს ვთხოვე, როგორც პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფის ხელმძღვანელს, რომელიც ლევან გულიაშვილთან ერთად აღმოჩნდა სეპარატისტების ტყვეობაში. ის ამბობს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ კარალეთში უკვე რამდენჯერმე იყო ჩასული, ამიტომ საერთოდ არ მოელოდა დაკავებას.
Каралетში შესვლამდე გაგვაჩერეს რუსების საგუშაგოზე. რუსი ოფიცერი უკვე გადასარევად გვიცნობდა, იცოდა რას ვაპირებთ. მასთან მივედი და ვუთხარი, პოლონეთის ტელევიზია ვართ. Каралетში ჩასვლა გვინდა მეთქი. გვეუბნება, არ შეიძლება, საშვები არ აგაქვთო. უპასუხე, რა საშვები, საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ მეთქი. არა, მოსკოვიდან საშვები უნდა გქონდეთო. მერე თვითონვე გვაჩვენა რაღაც შემოვლითი გზა და ასე მივახციეთ Каралетამდე. გადავიღეთ რუსები, გადავიღეთ Каралетში მცხოვრები ოსები, ქართველები. ფირზე აღვეჩდეთ ყველა მხარეს დაზარალებულები და როცა უკვე უკანფორმდებოდით, უცებ გზაზე გაგვაჩერა 20-მდე ადამიანმა სამხედრო ფორმებში, რუსეთის არმიის ფორმებში. კალაშნიკოვებით იყვნენ და იარაღი
მოგვიშვა.
შეიარაღებულმა პირებმა მანქანიდან ჩასვლა მოსთხოვეს დარიუშ ბოჰატკევიჩს დანარჩენებთან ერთად და სამივე კაცი დააგავეს. ჯაშუშები ხართო.
войск чи штаб
Загвиყვენე штабში, ოსების штабში, რამდენიმეჯერ დაგკითხეს. საბედნიეროდ არ უცემივართ. Загвартეს მობილური ტელეფონები, ფული, მთელი დოკუმენტები. არ ვიცოდით რას გვიზამდნენ. Расაკვირველია მოვისმინეთ შეურაცხყოფა პოლონეთის სახელმწიფოს, პრეზიდენტ კაჩინსკის, პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის, პოლონელი ხალხის მისამართით. მერე რუსი ჯარისკაცების ხელში აღმოჩნდით. ძალიან უსიამოვნო სიტუაცია იყო. სატვირთო მანქანის საბარგულში ვისხედით და ისე მივყავდით. ექვსი კაცი გვემუქრებოდა ავტომატებით ჩვენ სამს, მე, მარტინ ვესელოვსკის და ლევან გულიაშვილს. მივდიოდით ჩვენთვის უცნობი მიმართულებით, ბნელდებოდა. თვალში მოხვდა ის, რომ ასფალტიან გზაზე კი არ მივდიოდით, არამედ მდინარის რაღაც ტყეების გავლით. პირველი რაც ვიფიქრე, ის იყო, რომ ალბათ ტყეში ისეთ ადგილას მიგვიყვანენ, სადაც მობილური ტელეფონი არ მუშაობს და უბრალოდ დაგვხვრეტენ მეთქი.
Телефоня комуркова и беновшили нас просто застрелить, но
როგორც ვიცით, ეს საბედნიეროდ არ მომხდარა. ორი პოლონელი და მათი ქართველი მეგზური ცხინვალში ჩაიყვანეს. ამასობაში თბილისში, შემდეგ უკვე მთელს მსოფლიოში გავრცელდა ცნობა ოკუპირებულ ცხინვალთან უცხოელი ჟურნალისტების დატყვევებაზე. და რომ იტყვია, ნატყდა ერთი ამბავი. დარიუშ ბოჰატკევიჩი იხსენებს, რომ საქმეში ჩაერთნენ მედიის სამცველი ორგანიზაციები, პოლონეთის პრეზიდენტი, საქართველოს მთავრობა, მართლმადიდებელი ეკლესია. ბოლოს ცხინვალიდან სამივე ტყვე გამოუშვეს, ერთად გამოუშვეს, რაც დიდი მიღწევა იყო, რადგან ლევან გულიაშვილს, როგორც ქართველს, სეპარატისტები სამხედრო ტყვეთა ბანაკში წაყვანას უპირებდნენ. ასე მოხდებოდა კიდეც, არავინ იცის, რა ბედიელოდა ლევანს, რომ არა პოლონელი ჟურნალისტების კატეგორიული უარი ქართველ კოლეგასთან დაშორებაზე.
Но я могу ввтеде як ошев екипе, же то в таким разе мы тоже есть инцами.
Машин, როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელმა ვთქვი, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ სამხედრო ტყვეები ვართ და მასთან ერთად წაგვიყვანეთ. არა, თქვენ პოლონელები ხართო. მეუბნები, ლევანის პოლონელია, პოლონეთის მოქალაქეც არის და საქართველოსიც მეთქი. კი, მოვიტყუე. მაგრამ ჩემი ტყუილი რუსეთის პროპაგანდასთან შედარებით სრული სიმართლე იყო. პრაქტიკულად ამ ნაბიჯით ლევანს პოლონეთის მოქალაქეობა მივანიჭეთ. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ ერთმანეთს არ დაგვაშორეს. ეს არ ახლა კი ხუმრობთ, ვიცინით, მაგრამ მართლა ძალიან საკიფათო ვითარება იყო, რადგან ლევანს, ვიცით, სიკვდილი ემუქრებოდა.
Levan Guliashvili da ori poloneli zhurnalisti 2008 წლის 9 სექტემბერს გამოუშვეს. Ასეთი თავგადასავლების შემდეგ მათი მეგობრობა რასაკვირველია გრძელდება. Სარწმუნოწყაროებიდან ვიცი, რომ წელსაც აპირებენ შეხვედრას.
Ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გვიამბობდა ქართულ და პოლონური მეგობრობის ერთ შტამბეშთავ ისტორიას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს უკავშირდება. ეთერში რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს ანონსი, მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც, რომ დაგველოდეთ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ჭია მერსოლა, ოსო პარტია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მერსოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Sadi devlat gauchet lote galvardebi. Sigwarushi
ჩვენ ჯიბრონ და ყველა გმირი გავხდებით და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება Ascani soda mostan colapiro il mentiro io a tu Chavos de troquedo, la mazoga turpantredo, al cepe, berce, berce. Shina orgili, orgili, oisavo, shina orgege, makho chambira. Chenugaris mezobelo, Saguarelo y merelo, Cueva pericarga di crema. Jesuratis dara llevo, Chavis trebo udrequebo, Cueva pericarga di crema. Jesuis esis shendam suelo, Jebis buquidro as vegego, Quella peri carga di kneva Erti quizzi vori quizzi Raggio e luca scienzo mizzi Quella peri carga di kneva Si guarulli sganda gana Aggere lo sulle
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио თავისუფლება.
Радио თავისუფლების ტალღებზე ახლა სწორედ უცხოეთის ამბების დრო დადგა, უფრო ზუსტად უცხოეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ იმის თაობაზე, თუ რა თემებს აშუქებდნენ მიმდინარე კვირის განმავლობაში ევროპისა და დასავლეთის ქვეყნების დამოწმების ალომე ასათიანი გვეტყვის, სწორედ იგი მუშაობდა მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაზე.
დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. იყო არაერთი კრიტიკული წერილიც. მაგალითად, საბერძნეთში გამომავალი მემარცხენე ორიენტაციის ავგი 5 აგვისტოს ნომერში წერდა, ციტატა: „დღეს რიო დე ჟანეიროში მასშტაბური ცერემონიით გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები. რიოში, სადაც გვხვდება როგორც ფეშენებელური სახლები, ისე ქოხმახების უსასრულო დასახლებები. რიოში, სადაც ფულის დიდი ნაწილი ოლიგარქების ჯიბეებში მოხვდა. ზუსტად ისევე, როგორც 2004 წელს ათენის თამაშებზე. იმ მასშტაბური პროექტებიდან, რომლებსაც თამაშების ერთიანობის დემონსტრირება უნდა მოეხდინა, მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ გააუმჯობესებს მაცხოვრებელთა ყოველდღიურ ყოფას.“ ციტატის დასასრული. ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სავონ სანომატიკი 5 აგვისტოს წერდა, ციტატა: „სპორტის ბევრმა თაყვანისმცემელმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ თამაშების წინა პერიოდში განწყობა არც თუ ძალიან საზეიმო იყო, მაგრამ ამას დადებითი შედეგიც შეიძლება აღმოაჩნდეს. თუ მაყურებლის რაოდენობა დაიგლებს, გაქრევიან მსხვილი სპონსორებიც, რომლებიც უკვე ეჭვის თვალით უყურებენ ოლიმპიადის იმიჯს. ფინანსების ნაკლებობა კი საუკეთესო მოტივაცია იქნება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის და სპორტული თანამეგობრობისთვის იმისოთ, რომ არსებული დარღვევების წინააღმდეგ გადადგან ნაბიჯები. ნაცვლად იმისა, რომ ბიუჯეტი წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტად იბერებოდეს, ზამთრის და ზაფხულის თამაშები უფრო ნაკლებად მასშტაბური ფორმით გაიმართებოდა.“ წერდა სავონ სანომატი 5 აგვისტოს. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული ზიუდოიჩე ცაიტონგი 4 აგვისტოს ევროკავშირ თურქეთის ურთიერთობას გამოეხმაურა. ციტატა. ეს შესაძლოა მართლაც ისტორიული მნიშვნელობის დაახლოების ძალიან ამბიციური მცდელობის დასასრულის დასაწყისი იყოს. ევროპაში ახლა გავრცელებულია განცდა, რომ თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის, რომ მისი მთავრობა მეტისმეტად ავტორიტარულია, ქვეყანა მეტისმეტად გახლეჩილი. მისი წინასწარ განჭრეთა შეუძლებელია. ეს ტრაგედიაა, რადგან სწორედ ახლა თურქეთს ყველაზე მეტად ესაჭიროება დახმარება ევროპისგან. ყველა საფუძველმოკლებული ფორმით ბრალდებული თუ ნამდვილი პუტჩისტის სასამართლო პროცესს ევროპელი დამკვირვებლები უნდა დაესწრებოდნენ. ადამიანის უფლებების ევროპული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ციხეებში და პოლიციის საკნებში უნდა მოითხოვონ შესვლა. თურქეთი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს ოდესმე კვლავ დაადგეს მშვიდობის და კანონის უზენაესობის გზას, თუ ნათელი სურათი შეიქმნება იმაზე, რა მოხდა რეალურად 15 ივნისს და მას შემდეგ, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში მედია ბევრს წერდა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებებზე მუსლიმი ამერიკელების ოჯახის მისამართით, რომლებმაც შვილი ამერიკელი სამხედრო დაკარგეს ერაყში. ეს განცხადებები კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მხრიდან. ბევრმა ისინი შეურაცხყოფად და უადგილოდ მიიჩნია. ირლანდიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის აირიშ ეგზამინერი 3 აგვისტოს წერდა, ციტატა: ამ მომენტამდე მილიონობით ამერიკელს კვლავ სჯეროდა, რომ ტრამპი ამერიკულ პოლიტიკაში სიახლე იყო, ერთადერთი მსხვილი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც ესმოდა მათი საჭიროებების შეშფოთება და გაუცხოების განცდა. მისი ანტიმუსლიმური განცხადებები და მუქარა, რომ მექსიკასთან საზღვარზე კედელს ააშენებს, შემაძრწუნებელი იყო რესპუბლიკური პარტიის მსხვილი ფიგურებისთვის, მაგრამ ეხმიანებოდა ბევრი მოქალაქის შიშებს თუ წინასწარ შექმნილ განწყობებს. მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, მას ზედმეტი მოუვიდა. ამერიკის პოლიტიკურ დისკურსში ძალიან ცოტა რამაა დაუშვებელი, მაგრამ თავიანთი ქვეყნის სამსახურში დაღუპული სამხედროები სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა, წერდა აირიშ ეგზამინერი 3 აგვისტოს. ბრიტანეთში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გარდიანი 3 აგვისტოს ნომერში წერდა, ციტატა: გაუგებარია, რატომ არჩია მან მგლოვიარე ოჯახზე მიეტანა საპასუხო დარტყმა. ხანები პოლიტიკოსები არ არიან, ისინი ჩვეულებრივი იმიგრანტი მოქალაქეები არიან, რომლებმაც უზარმაზარი დანაკარგი გაიღეს თავიანთი ახალი ქვეყნისთვის. ერთია, როცა დებატების დროს შენივე კალიბრის მსხვილ საჯარო ფიგურებს ესხმი თავს. რიგით მოქალაქეზე თავდასხმა კი სულ სხვა ამბავია და საერთოდ უპრეცედენტო შემთხვევაა თავდასხმა ყველაზე პატივსაცემ რიგით მოქალაქეზე, ომში დაღუპული გმირის პატრიოტ მშობლებზე, წერდა ბრიტანული გარდიანი 3 აგვისტოს.
სალომე ასათიანის მიერ მომზადებული მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. შეგახსენეთ ყოველ შემთხვევაში მაინც ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. გვაქვს ასევე Facebook-ზე რადიო თავისუფლების ანგარიში და ორივე რესურსით შეგიძლიათ ჩვენი გაცემების მოსმენა როგორც არქივის საშუალებით, ასევე რეალურ დროში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, კითხულობთ და უყურებთ ჩვენს გაცემებს. How anything could be. This is a real sensation, it's better than a dream. Distant door. I knew there must be more to life.